Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
Tere tulemast taas kuulama sõnasaadet. Sellel saatel on alanud uus hooaeg, kuid läheme edasi sealt, kus kevadel pooleli jäime. Ehk jätkame uue testamendi kirjade tutvustamist. Tänase saate teemaks on Pauluse kiri Efesuse kogudusele. Saates kõnelevad Tartu Ülikooli ja Tartu kõrgema usuteadusliku seminari uue testamendi õppejõud Peeter Roosima. Tartu Kolgata baptisti koguduse diakon Tõnu Lehtsaar ning Kolgata koguduse värske liige Erki Kaljapulk. Minu nimi on Mari Teeselu ja palun Jumalat, et tema võiks teid oma sõnaga täna puudutada. Meeldivad kuulamist! Nüüd kõneleb meile Tartu Ülikooli ja Tartu kõrgema usuteadusliku seminari uue testamendi õppejõud Peeter Roosima.
Sõna.
Head kuulajad, tänases saates käsitleme Apostel Pauluse kirja Efesuse kogudusele, ehk lühidalt öeldes Efesuse kirja. Kui vaadata kaarti, siis leiame Efesuse linna väike Aasia lääne rannikult Egeuse mere lähedalt. Efesus oli Rooma provintsi Aasia pealinn. Jeruusalemma ja Ateena kõrval oli ta üks kolmest vana ja pühast linnast. Ta oli tõeline metropool. Seal olid sillutatud teed, basseinid, raamatukogu, suur staadion. Evangeeliumi kuulutuse tarvis üüris Paulus seal Türannose kooli halli. Nii loeme Apostlite tegude 19. peatükist. Missioni seisukohalt asus Efesos sobivalt kesksel kohal. Sealt oli lihtne pidada nii maa kui ka veeteed mööda sidet Väike-Aasias ja Euroopas olevate kogudustega. Sealt võisid Paulus ja ta kaaslased jõuda kõikele kogu Aasia provintsis. Ilmselt sealt lähtudes toimus ka Kolossa ja Laodikeia koguduse rajamine. Oma kolmandal missioniteekonnal viibis Paulus Efesoses umbes 3 aastat. Ja arvatavasti tegutses ta seal eelkõige kui hingekarjane. Ka võis ta seal viibides ise näha ja kogeda, millised tagajärjed olid ta missioni tööl, millist praktilist vilja kandis tema õpetus. Kindlasti oli tal põhjust rõõmustada, aga ka nii mõndagi ümber hinnata, oma arusaamu korrigeerida. Seda küll mitte üldise õpetuse nii-öelda dogmaatika osas, küll aga seoses koguduselu praktikaga. Efesuses töötamise ajal ei jäänud ka konfliktid tulemata. Paljud inimesed said kristlasteks, põletati avalikult oma nõiaraamatuid, linna hõbeseppade valmistatud väikesi jumalakujukesi ei ostetud enam. Olukord läks nii teravaks, et hõbesepp Demetrius ja ta kolleegid organiseerisid linnas kristlaste vastu avaliku mässu. Oma tagasi vaates ütles Paulus, et ta on võidelnud metsalistega. See on 1. Korintuse kirja 15. peatükis. Ja 2. Korintuse kirjas mainib ta viletsust, mille osaks sai ta Aasia provintsis. Rooma kirja 16. peatükis kirjutas ta Androniikosest ja Juuniasest kui oma kaasvangidest. Selliseid märkusi mõistetakse sageli kui viiteid, et Paulus oli Efesoses vangis, mis on ilmselt üsna tõepärane. Kui Paulus lõpuks Efesosest lahkus, reisis ta veel kord Makedooniasse, et seal siit kogudusi külastada. Arvastavasti külastas ta Filippi linna, Tessaloonika ja Peroja kogudusi. Seejärel veetis ta 3 kuud Ahaias, tõenäoliselt peamiselt Korintoses, ja läksis tagasi Makedooniasse. Seal ühinesid temaga mitmete koguduste esindajad, ilmselt ka Luukas, et ühiselt viia paganakristlaste koguduste rahaline annetus Jeruusalema kogudusele. Nüüd aga Efesose kirjast lähemalt. Oma olemuselt on see kiri ringkiri. Kirja teisteks adressaatideks olid ilmselt Kolossa ja Laodikeia kogudused. Nagu teada, Paulus ise neid kogudusi ei rajanud, siiski on täiesti mõistetav, et tema huul nende koguduste pärast oli olemas. Nii on mõistetav ka ühise ringkirja kirjutamine. Et tegemist on ringkirjaga, leiab toetust Pauluse kirjas kolosslastele. Seal on nimelt viide mingile teisele kirjale. Kui see kiri on loetud teie juures, siis tehke nii, et seda loetakse ka Laodikeia koguduses ja et teie loeksite Laodikeias tulevat kirja. Kolossa 4.16. Laodikeia linn asus Kolossa lähedal. Paulus soovis, et kogudused kirju omavahel vahetaksid. Kuid Uues Testamendis ei ole ühtki kirja Laodikeia kogudusele. Siiski on paljud tänapäeva teoloogid arvamusel, et Laodikeiast tuleva kirjana on mõeldud meile tuntud kirja Efesose kogudusele. See kiri sisaldab Kristuse isiku kohta samasuguse õpetuse nagu Kolossa kirjegi, kuid see on põhjalikum ja hoolikamalt formuleeritud. Seejuures ilma viidetata Kolossa valeõpetusele. On 3 olulist põhjust, mis lubab Efesose kirja pidada sealse piirkonna ringkirjaks, mille erinevatele ärakirjadele pandi siis vastavalt koguduse nimi. Esiteks, kirja vanemates ja paremates käsikirjades puudub sõna Efesos, mis on ainus viide adressaadile. Teiseks, kirjas puuduvad isiklikud tervitused, kuigi just Efesoses oli Paulusel palju sõpru. Ja lõpuks, teisel sajandil Markion nimetab Efesose kirja kirjaks Laodikeialastele. Nüüd uurijad näevad probleemi seoses kirja autoriga. Nimelt peavad paljud seda kirja nii-öelda Pauluse järgsest ajast pärinevaks. Et selle võis kirjutada näiteks üks Pauluse õpilastest. Argumentidena tuuakse, et selles on rohkesti sõnu, mis muidu ei ole Paulusele tüüpilised. Ka kirja stiil polevad temale omane. Ka nähakse erinevusi Pauluse teoloogiast. See tähendab, et kirja teoloogilised rõhuasetused on teissugused, võrreldes tema teistes kirjades olevatega. Mis sõnavarasse puutub, siis käsitletav teema tingib ka paljus sõnavara. Efesuse kirjaga on nii temaatiliselt kui ka sõnavaraliselt sarnane kolossakiri. Ka stiili erinevuses pole erilist probleemi. Ühel poolt võib see olla põhjustatud sellest, et Paulus kasutas sekretäriabi, aga teisalt võib võrrelda näiteks Pauluse kirju galaatlastele ja roomlastele. Nende kirjade stiili erinevus on täiesti ilmne. Ja mis puutub kirjas olevaid teoloogilisi teemade valikuid, siis ega igas kirjas ei pea rõhutama samu tõdesid. Kui näiteks nii esimeses Korintuse kirjas kui ka kirjas galaatlastele on väga rõhutatult esile toodud Jeesuse ristisurm. Esimese Korintuse kirjas ütleb Paulus rõhutatult, meie aga kuulutame risti löödud Kristust. See on esimese peatüki 23. salmis. Galaatlastele kirjutab ta, oh mõismatud galaatlased, kes on teid ära sõnunud teid, kelle silme ette Jeesus Kristus oli joonistatud risti lööduna. See on Galaatia kirja 3. peatüki 1. salmis. Kirjas roomlastele, aga pole Kristuse risti surmast otseselt juttugi, on üksnes kaudne ütlus. Meie vana loomus on koos temaga risti löödud. See on roomlastele 6:6. Ja ütluse rõhuasetus on siin just vana loomusega toimunud. Nii et selline oluline erinevus kirjade vahel, aga me peame kõiki Pauluse kirjadeks ja kindlasti see nii ka on. Nüüd, kus ja millal Paulus kirja Efeslastele kirjutas? Tõenäoliselt kirjutas ta selle ajal, kui ta oli Roomas koduarestis. See tähendab ajavahemikul umbes 60-62. Nüüd Efesuse 3. peatüki alguses oleva viiti järgi võib oletada, et Paulus oli kirja kirjutamise ajal vangistuses. Et see sobib asjaga kokku. Teadaolevalt oli Paulus vangis aga veel ka Kaisareas. Loeme sellest apostlitegude 23-26. Peatükini ning mõnede varaste traditsioonide kohaselt lühemat aega ka Efesoses. Ja ilmselt lõplikult ei saa välistada mõne vanglakirja kirjutamist ka neist vanglatest. Kirjas Efeslastele kriipsutab Paulus uuesti alla Kristuse kesksed seisundid Jumala plaanis ja usklike elus. Kristuse kui maailma lunastaja, kõige füüsilise, vaimse ning vaimuliku väe ja tunnetuse allika põhjaliku kirjeldamise järel selgitab Paulus, millised on selle tunnetuse praktilised järeldused. Koguduses on eesmärk olla usinad üks meel pidama vaimus rahusideme läbi. Kui üks liige eksib, siis puudutab see ka teisi, sest kristlased on koguduses üksteisega tihedalt seotud. Ja väga oluline, et see kurvastab püha vaimu. Need mõtted olid Efesuse kirja 4. peatükist. Paulus kutsus kristlasi üles olema lahked üksteise vastu, südamlikud, andes andeks üksteisele, nagu ka Jumal on Kristuses andeks annud. Kristlaste kõlbluse kohta kirjutas Paulus, et ärgu olgu neil tegemist pimeduse viljatute tegudega, pigem saagu nad täis vaimu. Ühiskondlikes suhetes olgu kristlaste hoiak juhitud armastusest, seda nii perekondlikes kui ka tööalastes küsimustes. Lõpuks meenutab Paulus, et kristlased peavad arvestama vastuseisuga, kuradi kavalate rünnakutega ja nad varustagu end Jumala kogu sõjavarustusega.
Sõna.
Kõneles Tartu Ülikooli ja Tartu Kõrgema usuteadusliku seminari Uue Testamendi õppejõud Peeter Roosimaa.
vaimu nüüd. Õnnelik võin olla sinu läheda. Kindel on mu süda, julge sinu ees, sinu läheduses. Seisan kindlana, keda peaksin kartma, kui sina minuga. Keda peaksin kartma, miks lootus kaotama. Keda peaksin kartma.
Nüüd kuuleme jutlust Tartu Kolgata koguduse diakonilt Tõnu Lehtsaarelt.
Armas kogudus, viimase paari kolme aasta jooksul olen üsna palju mõelnud selle üle, mida tähendab olla kristlane tänapäeval ja mis on või missugune on koguduse osa kaasaegses ühiskonnas. Need mõtted tegelikult ei ole ju uued ja ma arvan, et ilmselt usklikud inimesed ja usklik kogudus on nende asjade üle mõelnud läbi kogu oma ajaloo. Ja ilmselt on pakutud välja ka erinevatel aegadel erinevaid lahendusi ja seletusi, kuidas täita kristlasena oma ülesannet nendes oludes, selles ajastus, kultuuris ja ühiskonnas, kus me parasjagu oleme. Pean küll ütlema, et oma mõtisklustes, palvetes ja lugemises ma liigun kaasaja keeles üha enam sellises konservatiivses suunas. Ja liigun eemale nendest pakkumistest, mis on ka siis tehnilised, metoodilised, nii-öelda abimajandi rubriiki kuuluvad. Ja mulle tundub, et Kristuse isik ja Jumala sõna on siiski see, mis loob meile tee ja aluse. Neid mõtteid mõeldes oma kabinetis, kui ma olen vaikselt olnud tööpäevade alguses, lugesin piiblit sealt kohalt, kus ma olin järjega jõudnud ja ühel hetkel mulle mingis mõttes kas siis avanes või sai kõnekaks. Jumala sõna Eefesuse kirja 5. peatükist salmidest 6-11. Ärgu siis ükski petku teid tühjade sõnadega, sest niisuguste asjade pärast tuleb Jumala viha sõnakuulmatute laste peale. Ärge siis saage nende kaas osalisteks, sest varem te olite pimedus, nüüd aga olete valgus issandas. Käige nagu valguse lapsed. Valguse vili on ju igasuguses headuses ja õigluses ja tões. Uurige, mis on Jumalale meelepärane. Ja ärge hakake pimeduse viljatute tegude kaasosaliseks, vaid pigem paljastage neid. Aamen. See kirjakoht on üsna mõtterikas ja kui me liigume mööda neid mõisteid, mida siin on kasutatud, siis me võime hoomata või kaasa mõelda seda, mida kirjakoht võiks meile tähendada. Kõigepealt see mõtte algab hoiatuse või üleskutsega, et ärgu ükski petku teid tühjade sõnadega. Ja me küsime, et mis siis on need tühjad sõnad? Kõige üldisemalt me võime öelda, et tühjad sõnad, need on tegelikkusele mitte vastavad sõnad. Need sõnad, mis väljendavad inimeste soovunelmaid, ihasid, soove, midagi sellest, mille kohta Jakobus ütleb, et need on imudest aetud ja need kuuluvad rubriiki, kus inimesed räägivad olukordi, mis nendele rohkem meeldiksid, aga mis ei vasta tegelikkusele. Mis võibolla annavad võimaluse ennast teostada, aga mitte Jumala tahet täita. Ja selles olukorras on seda virvarri üsna palju ning Jumala sõna kutsub meid üles, et tühjad sõnad, kus nii öelda ainult vormi pakutakse sisu asemel või töömeetodeid tegeliku tulemuse asemel, nendest tuleks pigem hoiduda. Võibolla see on natukene ebaõiglane mõtteviis, kuid mulle tekis see paraleel, et niisugune Jumala riigi ülesehitamine või kaasa minemine kas poliitiliste, metoodiliste, võibolla ka psühholoogiliste, tehniliste või mõnede vaimsete harjutuste või mis tahes muu metoodikaga, mis on väljaspool Kristuse isikut ja Jumala sõna, see on natukene ebausu moodi. Ja nüüd Jumala sõna ütleb, et ärge petku teid ja et niisugust asjade pärast tuleb Jumala viha. Ma mäletan aastaid tagasi, ma lugesin ühte väga huvitavat raamatut, mille pealkiri oli Hingehoid ja okultism. Ja selles raamatus siis kirjeldati seda, missugused hingehoidlikud probleemid tekivad inimestel, kes tegelevad ebausuga. Spiritismiga, nõidumisega, selgelt nägemisega, vaimude väljakutsumise või muu seesugusega. Ja selle autori, kes siis oli töötanud selle kontingendiga, nende inimeste psühholoogilisi, sageliga psühhiaatrilisi, vaimulike probleeme lahendanud, nende tema tähelepanek või järeldus oli selles, et inimene, kes on seotud okkultse praktikaga, tema vaimulikud probleemid ei olene tema tegevuse motiivist. Sellest, kas ta tegeles sellega aktiivsest huvist asja vastu, kas ta soovis terveks saada, kas ta soovis lahendust leida mõnele küsimusele, mis oli tema varasemas elus jäänud vastata. Sageli need motiivid võivad olla isegi põhjendatud. Inimesel on hingesegadus, ta on füüsiliselt haige ja minnes ebausu praktikaga kaasa, see autor Kurt Koch oli ta nimi, üks saksa autor, ütles, et tulemus on üks. Inimene osutub seotuks ja tal tekivad tõsised vaimulikud probleemid. Ja nüüd ka see kirjakoht ütleb, et ärgu petku ükski teid tühjade sõnadega, sest niisugust asjade pärast tuleb Jumala viha. Tühjade sõnade kuulda võtmine teeb meid nende sõnade kaaslasteks. Tühjade sõnade pärast tuleb Jumala viha ja kuulutajal või nende sõnade ütlejatel on oma vastutus. Ja Jumala sõna ütleb, kes müüri maha lõhub, seda võtab madu hammustada. Kuid ka kuulajal on oma vastutus. Ta ei ole õiget valest ja tõde väärast eristanud ja on läinud kaasa kergekäeliselt katteta lubadustega. Eristamisvõime aluseks on lahutus. Me lugesime, varem olite pimedus, nüüd olete valgus. Selles eristamisvõimes ma olen taas ja taas oma mõtlemistega jõudnud sinna, et tegelikult see eristamisvõime algab ikkagi meie pöördumise kogemusest. Meie patu tundmisest ja arusaamisest sellest, et me vajame lunastust ja pattude andeks andmist. Sageli on tänapäeval kristlastel ette heidetud ja heidetakse ette seda, et me oleme liiga mustvalged. Mulle tundub, et me oleme liiga vähe mustvalged. Et me ajame sassi või need piirid on väga, väga hämarad. Ma olen ilmselt seda näidet varem kasutanud, aga ma lugesin ühte huvitavat uurimust, kus võrreldi pöördumiskogemusi eelmise sajandi alguses sajandi lõpus. Ja seal toodi välja siis, et kui eelmise sajandi lõpus näiteks pöördumise kogemuse valdavaks sisuks oli patu kahetsus, siis kaasajal on selleks pigem kas uus eesmärk või uus mõte. Kui möödunud sajandi alguses pöördumise põhiliseks olemuseks oli mina muutus, inimene sai uueks, ta mõistis ennast teisiti, siis tänapäeval pöördumise sisuks on valdavaks kas humaniseerumine või heaks inimeseks saamine, heade põhimõtete jaatamine. Ja mitmed teised tunnused näitavad seda, kuidas pöördumine tasapisi on sellisest olemuslikust muutusest saanud kas arvamuse või hoiaku teisenemiseks ja on oluliselt pinnalise. Ja võib-olla ka sellepärast oleme me suhteliselt võimetumad eristama head halvast, õigest väärast, kõverat sirgest ja nii edasi. Edasi ütleb Jumala sõna, et me ei peaks saama nende pinnaliste või tühjade sõnade kaasasteks sellepärast, et me olime enne pimedus, nüüd oleme valgus ja valguses olemine kannab vilja. Ja siin on nimetatud kolme vilja, need on headus, õiglus ja tõde. Need kõik kolm, headus, õiglus ja tõde, on mingis mõttes väga keerulised kategooriad. Ja me juba, kui me vaatame kas või näiteks filosoofia ajalugu, siis nende mõistete üle on ka targad mõtlejad väga palju vaielnud ja arutlenud. Näiteks headuse mõiste oli suuresti Platoni ja Aristotelise, keda peetakse antiikfilosoofia kesketeks kujudeks, niisugune keskne mõiste. Piibel õpetab meile, et Jumal on hea, sest tema tegevus kannab endas tõde ja õiglust. Väärtuste uurijad, need on siis inimesed, kes uurivad seda, mis moodi inimesed mõistavad väärtusi, mille poole nad püüdlevad, ütlevad, et kui teha teatud üldistus, siis on kolm põhilist väärtust, mille ehitub inimeste väärtuste maailm, mille poole üldse püüelda, ja need kolm on ilu, tõde ja headus. Ning siin ütleb Jumala sõna, et headus on üks nendest, mis käib kaasas inimesega, kes on astunud pimedusest valgusesse. Peale headuse õpetab meid Jumala sõna, et üheks valguse viljaks on ka õiglus. Kui me küsime, mis siis tähendab olla õiglane, siis ma usun, et selline õiglustunne on meil tegelikult ju kõigis või on igas inimeses olemas. Just vana testamentlikus mõtteviisis on aga antud õiglusele kahesugune seletus või on öeldud, et see nagu mõtestub kahe sõna kaudu. Olla õiglane tähendab olla sirge ja sirgjooneline, vastandina kõverale ja hämarale. Seda ühelt poolt. Olla õiglane tähendab olla sirge. Ning teiselt poolt tähendab olla õiglane ka otsustamist ja eristamisvõimet. Langetada õiglasi otsuseid, mingitest mõõtudest lähtudes. Sirge olemise kohta ma tahan tuua ühe isikliku näite, tahtmata kuidagi ennast rõhutada, sest ma arvan, et ka minu elus on olnud ja ilmselt ka on asju, mis on kõverad või hämarad pigem. Aga ühe sellise sirge ütlemise kogemuse ma tahan jagada. Tulime täna öösel abikaasaga võõrsilt keeleõppe reisilt ja olime koos ühe teise uskliku perega ja vurasime siis Tartu poole. Ja oli väga ilus, kusagil kella kolme paiku hakkas päike tõusma ja seal autos me rääkisime nendest juhustest või olukordadest, kuidas Jumal on meid kõnetanud või juhtinud. Ja mulle meenus üks lugu, mis juba oli kuidagi unustusse vajunud, sellest on siis nüüd sügisel 28 aastat tagasi, kui Tõnu Lehtsaar sai üliõpilasena sisse kuulsusrikkasse tollasesse Tartu riikliku ülikooli. Oli 1. septembri aktuse päev ja hommikul oli siis üleülikooliline aktus ja päeval kell 2 oli teaduskonna aktus. Ja pärast ülikooli aktust tuli üks soliidne härrasmees minu juurde, pani käe õlale ja ütles, et see mees vist on Tõnu Lehtsaar. Ja ma jaatsin, et jah, olen küll, ütles, et mina olen nüüd teie dekaan ja palun, kas te ei tuleks enne oma teaduskonna aktust minu juurest läbi. Kabinetis oli dekaan ja prodekaan ja dekaanil oli üks küsimus, missugune on teie side ühe või teistsuguse usulise organisatsiooniga. Ja ta siis põhjendas ka, miks ta seda küsis. Ja mul oli väga hea vastata, sellepärast, et 8. juunil, see on siis paar kuud varem, oli mind ristitud, ma olin selle siinse koguduse liikmeks saanud. Ja siis ma ütlesin, et ma olen Tartu Kolgata koguduse liige. See oli tükk aega vaikust ja dekaan ütles, et teate, et meie juures on käinud siin igasuguseid inimesi. Ja kui me küsime nende käes seda sama küsimus, siis tavaliselt nad ei tunne kedagi ja nad ei mäleta midagi. Ja siis ta luges mulle sõnad peale ja ütles, mis moodi peab käituma nõukogude ühiskonnas. Ja hiljem aastate jooksul, ta lubas ka informeerida siis neid inimesi, keda ta vajalikuks pidas, mida ta ka tegi. Ja hiljem aastate jooksul ma kogesin korduvalt, kuidas see nagu selge vastus või sirge vastus, õiglane vastus selle kirjakoha tekstis mind väga palju aitas ja see sama dekaan või tema kolleegid aitasid, hoidsid ja astusid minu eest välja siis, kui kas organid tahtsid pigistada või oli mingid muud probleemid ja see tuli kasuks. Edasi ütleb Jumala sõna, et vaimuvili on tõde. See on siis Jeesuse tundmine ja Jumala tundmine. Patu ja lunastuse vajaduse mõistmine, asjadest õigesti aru saamine Jumala palgees. Ja need kolm väärtus siis headus, õigluse tõde on see, milleks kutsub Jumala sõna meid üles ja ütleb, et olge head Jumalas, käituge hästi, olge sirged ja otsustusvõimelised ja saage asjadest õigesti aru. Nüüd koos sellega ütleb edasi Jumala sõna, et uurige, mis on issandale meelepärane. Jumala tahe on midagi, mida piibel käsitleb kui midagi ühest ja midagi hoomatavat. Kui me loeme Jeesuse elust, siis Jeesus väga sageli rõhutab seda, et tema on tulnud täitma oma isa tahtmist. Ka Jumal kiidab selle heaks ja ütleb, et mul on hea meel oma pojast, kes täidab minu tahtmist. See tähendab, et inimese elu jaoks on olemas Jumala tahtmine, mis on midagi konkreetset. Mul on olnud selle mõiste või kategooriaga niisuguseid erialaseid raskusi. Nimelt on olemas psühoteraapias üks suund, väga mõjus suund, mis õpetab ja ma arvan, et selle suunal on selles punktis õigus. Ta õpetab seda, et inimese hinge hädad algavad valet viisi mõtlemisest. Ja neid valesid mõtteviise selles koolkonnas nimetatakse siis disfunktsionaalseteks või võiksime öelda ebaterveteks mõtlemisviisideks. Ja seal on siis neid loetletud kusagil 15 erinevat ebatervet mõtlemisviisi. Näiteks üks nendest on see, et inimene ütleb, et ma pean midagi. Ma pean sinna minema, ma pean endale uue külmutuskapi ostma, ma pean see, kell tolle inimesega kohtuma. Ja see seletus on, et tegelikult inimene ei pea keegi käsitleda, vaid ta on ise esitanud endale selle vangla. Nüüd üheks selliseks disfunktsionaalseks mõtteviisiks selles koolkonnas peetakse aga aru saamist sellest, et on üks õige käitumisviis. Tähendab, et inimesed, kes arvavad, et on ainult üks õige käitumisviis, need petavad ise endid ja tegelikult inimene on vaba otsustama nii või naa. Nüüd, kui ma selle olen mõelnud, ma arvan, et siiski selles punktis on nüüd piiblil eri aru saamine. Kristus ütles korduvalt, nagu nimetasin, et ta on tulnud täitma oma isa tahet. Vana testament toob esile mõtte, et sõna kuulmine on parem kui ohver. Ja olen enda jaoks selle küsimuse lahendanud nõnda, et pühakiri on üsna ühene Jumala tahte küsimuses inimese jaoks, mitte niivõrd konkreetse käitumisakti tasandil, vaid pigem põhimõtte tasemel. Ja kui me usume näiteks seda, et Jumala, võtame ühe näite, et Jumala teenistuse pühadust arvestades on õige käia kirikus korralikult riides, siis see, mis värvi on ülikond või kleit on detail, see ei ole enam oluline, vaid tähtis on see, et me oleme jaatanud põhimõtted, me oleme võtnud milleski seisukoha. Nüüd, oma juhtivates ametites olen ma sageli tõdenud seda, et tüli- ja vaidlusküsimused, mida tuleb lahendada väga sageli, just takerduvad detailidesse. Ja öeldakse, et saatan peitub detailides. Seda enam viitab see sellele, kui nüüd Jumala sõna ütleb, et otsige Jumala tahet, on oluline, et me teaksime, mis on Jumala jaoks või meie jaoks Jumala ees need põhimõtted, väärtused ja hoiakud, mida me peaksime järgima. Ja neid järgides me täidame Jumala tahet ning detailid tulevad nende põhimõtete raames kaasa. See ei tähenda, et Jumal ei pruugi meile anda mingeid väga konkreetseid korraldusi, kuid oluline on see, et põhiasjad on paigas. Taas üks isiklik näide. Mul oli võimalus olla natuke eemal, võtta vaikset aega ja otsisin Jumala ees just enda elu jaoks selliseid põhimõtteid, edasisi arenguid ja tekis taevaga selline nagu hea osadus ja ma tundsin, et ma sain oma elu otse kui anda Jumala kätte. Mis nüüd oli aga huvitav, oli see, et minu jaoks ei sõnastunud ühtegi sellist põhimõtet või midagi üldisemat, vaid ma sain Jumala käest hoopis ühe väga konkreetse korralduse teha koos tööd pereraadioga. Ja üsna täpselt, kuidas see peab ka välja nägema. Ja ma mõtlesin, et Tõnu Lehtsa nüüd sa oled siin. Valmistad jutlust ette ja tahad õpetada rahvale, et Jumal annab teile oma põhimõtted, mida te peate järgima. Ja selles samas kontekstis ma sain hoopis mingi väga konkreetse korralduse, mida ja kuidas teha. Nüüd sellele kõigele, mis on issanda tahtmine, mis on talle meelepärane, mis on hea, õiglane ja tõene, vastanduvad pimeduse viljatud teod. Viljatud teod on teod, millel ei ole tulemust. Ei ole seda, mis jääb Jumala ees lõpuks. See, mis on väljaspool tema plaani või tahet, ei jää püsima. Olen palju mõelnud Jeesuse elule ja tema ka võimalusele saada kuningaks inimlikus tähenduses. Kuid ta ei annud järele kiusatusele saada inimlikuks messiaks. Ta ei läinud kaasa nende pakkumistega, mis pakkusid talle populaarsust inimeste juures, lugupidamist, ilmselt ka võimu selle sõna poliitilises tähenduses, vaid ta järgis Jumala tahet, mis oli peidetud nendesse sündmuste arengusse, millega ta läks kaasa. Ja ma loen ühe loo Matteuse evangeeliumi 16. peatükist, kus Jeesus hakkab kuulutama ette oma surma ja ülestõusmist. Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja kolmandal päeval üles äratatama. Ja Peetrus viis ta kõrvale ja hakkas teda hoiatama. Jumal hoidku issand, ärgu seda sulle sündigu. Tema aga pöördus ja ütles Peetrusele, tagane minust vastu pani. Parasemast tõlkes on öeldud veel tagane minust saata. Sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimeste viisil. Siis Jeesus ütles oma jüngritele, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle, sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle. Selles vastu lauses Peetrusele ütleb Jeesus, sa oled mulle kiusatuseks. See tähendab, et nendes erinevate arvamuste virvarris, kus ka meie südames vastanduvad see, ühelt poolt, mida Jumal on meil öelnud, see, mida me oleme tundnud kui Jumala tahet oma elus, ja teiselt poolt ajastud arvamused, eri pakkumised, mis ütlevad meile, et Jumal hoidku, et ärgu seda sündigu, nii ei ole õige. Ka Jeesus tunnetas seda lõhet, seda erinevust ja ta valis oma isa järgimise tee. Ja vaid selle pärast saame olla ka meie täna siin koos, et keegi on läinud meie ees, keegi on lunastanud, keegi on teinud õiged otsused. Ja Jumala sõna julgustab ja ütleb meid, et sellises arvamuste virvarris te ärge hakkake pimeduse viljakate tegude kaasosaliseks, vaid pigem paljastage neid. Kui me küsime, kuidas me saame siis paljastada väärarvamust või niisugust tühja soovitust seisukohta, mis ei ole kooskõlas Jumala sõnaga, on põhiliselt kaks teed selleks. Üks on näidata nende arvamuste või seisukohtade tegelikkusele mitte vastavust. Ja öelda avalikult, et see ei ole nii. Ja öelda ka see välja, kui need seisukohad arvamused ei ole kooskõlas Jumala sõnaga. Minu erialaks on religioonipsühholoogia ja seal on üheks teemaks läbikukkunud profetlus. Failed prophecy inglise keeles. Ja mõte on siis selles, et nendes erinevates uurimustes on uuritud seda, kuidas inimesed suhtuvad vale profetlusse või vale kuulutustesse. Ja seal on ka päris konkreetseid näiteid, näiteks ühes usulises liikumises, mille oluliseks teemaks on viimne päev. Uuriti seda, et selle kuulutuse kohaselt siis on erinevaid maailma lõppu ette kuulutusi, aga üks nendest pidi aset leidma 1957. aastal. Seda kuulutasid paljud ja aeg jõudis kätte, aasta sai läbi ja maailma lõppu vähemalt üldise arusaamise kohaselt ei tulnud. Ja nüüd pöörduti selle usulise liikumise esindajate poole ja küsiti, kus on lubatud maailma lõpp. Ja seletus oli, et see maailma lõpp tegelikult tuli, aga see tuli vaimsel tasandil. See on Jumala juures ja ainult valgustatud ja pühitsetud saavad sellest aru. Aga kuna küsijad ja nende, kas siis usu või ideekaaslased, on lihtsalt valgustamata juhmid või usuliselt kängus inimesed, siis nad lihtsalt ei saa sellest aru. Ja see tulemus on pigem selles, et kui ka millessegi, mida inimene sügavalt usub, öelda, et see tegelikult ei ole nii, siis uurimused näitavad, et paljudel juhtudel inimesed veel enam klammerduvad oma õpetusse, kuulutusse ja osaduskonda ja nad ei jaata seda, mis on tegelik. Välja arvatud juhud, kui see tegelikkus puudutab neid isiklikult ja emotsionaalselt ja sügavalt, siis see sunnib teisiti otsustama. Nüüd Jumala sõna ütleb, et niisugustes olukordades, kus on palju arvamusi, on neid pimeduse tegusid või ka tühje sõnu, mis ei vii kusagile. Olge valvsad, paljastage neid, ärge minge sellega, kaas on Jumala sõna üleskutse. Ja kui nüüd üldistada seda mõtet, mida täna oleme lugenud siis Eefesuse kirjast, on see, et aidaku Jumal meid olla valguse lapsed, kelle elu on hea, õiglane ja tõene. Aamen.
Sõna.
Jutluse pidas Tartu Golgata koguduse diakon Tõnu Lehtsaar.
Jumal on valgus, temas ei ole pimedust. Jumal on valgus, temas ei ole pimedust. Kui me ütleme, meil on osadus temaga. Siis valetame ega teedet.
Aga kui käime valguses, nagu tema on valguses, on meil osadus oma vahel ning Jeesuses. Tema vaja veri puhasta meid kogun katust. Tema vaja veri puhasta meid kogun katust.
Kui me ütleme, meil ei ole pattu, siis me petame ise endid. Ja tõde ei ole meis.
Aga kui põhtud tunnustame, on tema põstaga õige. Ta andestame patud ja põhastab üle kohtus.
Tema vaja veri põhastab meid kogun patust. Tema vaja veri põhastab meid kogun patust.
Sõna.
Nüüd kuuleme Tartu Golgata koguduse värske liikme Erki Kaljapulga tunnistus sellest, kuidas tema tuli Jumala juurde.
Tere olmas kogudus. Ma olen pärit kristlikust perekonnast ja minu vanemad on siin koguduses liikmed. Ja ma olen terve elu käinud siin Golgata koguduses ja sellepärast on ka see soov siia kogudusse just liituda. Et see on kõige südame lähedasem, see on mul oma kodukogudus, mul on siin kogu aeg käinud, aga see lugu, kuidas ma tulin päästmisele, on mitte just väga eriline. Oma tõelise otsuse, et saada päästetud, tegin ma umbes poolteist aastat tagasi, eelmise aasta jaanuaris Saalem noorte talvelaagris, kus oli ülistusõhtu ja seal ma tegin selle palve selle otsuse, et nüüd aitab sellest, mida ma olen terve elu teinud enne seda. Enne seda, kui ma sinna laagrisse läksin, ma suitsetasin, ma käsin pidudel jõin, nagu väga paljud tänapäeva noored. Pärast seda otsust kõik. Lihtsalt ei. Ma ütlesin kõigele tollel ei. Minu elu muutus. Aga juba mõned kuud pärast seda otsust hakkas kõik jälle alguses pihta. Kõik hakkas korduma ja nii see läks edasi, kuni siis eelmise aasta detsembrini, kus pärast kuulates üht jutlust Jumal puudutas taaskord minu südant niimoodi, et see, et ma ei saanud enam samamoodi edasi minna. Ma elasin täielikult topelt elu. Koolis ma olin null pidutse ja käisin ala iga vahetund suitsetamas, joomas. Siis kui ma tulin koju, siis ma olin hästi korralik tip-top. Ei suitseta, ei joo, ei midagi. Käisin siin noorte õhtutel, aitasin kaasa teha. Koladada noorte õhtuid. Ja tol hetkel tuli see otsus, et ei. Ma ei jõua enam niimoodi rabeleda, kahte isiksust pidada. Ja pärast seda, kui ma käisin ühe väga hea usuõe juures palvetamas selle pärast, siis ta ütles, et minu probleemiks oli see, et ma ei rääkinud sellest kellegile. Minu see on selle tunne, et ma kartsin, et mis teised arvavad. Ja ta tõi sellise näite selle kohta, et meie elud, meie südamed on nagu ühed anumad, kui Jumal tahab oma elu vett, oma vaimu sisse valada. Aga kui me seda välja ei jaga, siis ta ei saa meile ka uut anda. Ja nii läheb see vesi seal sees riknema. Ja nüüd just täpselt see juhtus minuga. Ma läksin riknema seest. Kõik läks halvas, sest ma ei jaganud seda välja. Suitsetamine kadus pärast seda otsust päeva pealt. Joomisega ma on olnud probleeme. Selline raske ei öelda mul. Ma tunnistan seda, mul on raske sellele ei öelda, aga ma tahan sellega võidelda. Ja ma sooviksin, et minu elu oleks tunnistuseks teistele. Nagu on pühakirjas öeldud, Mattuse 10:32 ja 33. Iga üht nüüd, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistan ka mina oma isa ees, kes on taevas. Aga iga ühe, kes iganes minu ära salgab inimeste ees, tema salgan ära ka mina oma isa ees, kes on taevas. Aitäh!
Sõna.
Oma teist Kristuse juurde rääkis meile Tartu Kolgata koguduse värske liige Erki Kaljapulk. Selline oli tänane sõnasaade. Saate teemaks oli Pauluse kiri Efeslastele. Saates kõnelesid Tartu Ülikooli ja kõrgemusuteadusliku seminari Uue Testamendi õppejõud Peeter Roosima, Tartu Kolgata koguduse diakon Tõnu Lehtsaar ning Kolgata koguduse värske liige Erki Kaljapulk. Mina olen saatesarja toimetaja Mari Teesanu. Kuulmesini taas järgmisel korral. Olge hoitud!
Sõna.